Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, le más antes de
Ola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí, en Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Pois xa sabedes que este é o programa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, un programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina web da nosa emisora en cuacfm.org/directo e tamén na nosa aplicación móvil que acabamos de actualizar que é maravillosa, animámosvos a instalala xa.
Pois eso, instalaremos. Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e claro, tamén no radio co arquivo sonoro na nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
Bueno, non vos imaginades o programa tan especial que vos temos preparado hoxe.
Programo.
Temos este estudio Rafael Arbada de Cuac FM abarrotado de xente e de instrumentos. Pero antes de nada, seguídenos xa nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que xa sabedes que podedes facelo en Instagram, X e Facebook ou tamén na páxina web ascalexandrebóveda.gal.
E podedes dar a me gusta aí nas nosas redes sociais,
a todo.
E xa sen máis, imos cara a unha procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falando xa coa Almanteira, hoxe estamos Miguel Anxo Facal
e Gema Millán.
Xa de roseira
Pois este é o noso programa número 538, un programa moi especial porque é o último desta 17ª temporada. E como vos dixemos, moi especial porque temos este estudio Rafael Arbada cheo de xente. A ver, por favor, un aplauso aquí para toda esta xente. Creo que nunca houve tanta xente neste estudio e agora vos explico quen é. Hoxe estará aquí connosco o grupo Deni Gures, aparte aquí representado por case a banda ao completo, non? Adri, Aldara, Kataki, Manu, Lucas, Marta e Adrián tamén, verdad? Falta Tomé, que lle mandamos un saúdo, por se nos está escoitando, porque aquí non collemos todos, entón había que facer sitio. Pero bueno... De que máis falaremos, Gemma?
Pois sí, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza e que tamén son cultura. Ten en conta que hoxe podemos falar de algún evento das vindeiras semanas, xa que o último episodio desta tempada antes do verán, que nos tamén nos ibos de vacacións de verán. Hoxe tenemos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa. En a sección de Poesía Galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, para despedir esta tempada, 17ª xa, e desexarvos un bo verán 2026, si recitarei en directo o meu poema Instrucións para sobrevivir ao solsticio.
Non vos imos descubrir nada da música que imos escoitar hoxe, porque como non podía ser de outra forma, imos escoitar música de Nijures.
Será
algunha das últimas cancións do seu último disco, ou das últimas colaboracións con outros artistas galegos e galegas. Así que imos comezar este programa coa primeira canción, neste caso un temazo, na miña opinión, que se chama Que se nos faga de día, unha colaboración con Mondra, que publicaron creo que hai unhas semanas e que o está petando. Adiante.
Estou palos bilitroques, ir por amoras. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentilo salitre no corpo, di nadar ao mar. Cheiralo fume na roupa, na noite de San Juan. Oí la verbena ao longe, quem tocará? Deixar-se levar na noite, foder suar, bailar.
Que se nos paga de día, no a todo morar.
Entrando nun after, falando con xente que non sabes quen é. Esbardallar na cociña, fíxose tarde. Sair berrar na rúa.
Que se nos faga de día, non a todo morará. 15 chamadas
deixar-se levar na noite, foder suar, bailar.
Que se nos faga de día.
Pois sí, comenzamos xa a locutar a nosa xenda para esta semana das asociacións que facemos ca nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañán, mércores 1, pois terá lugar a gala do 50 aniversario da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, presentada por Chus Álvarez. Haberá intervencións do gaiteiro Raúl Galego, a compañía de danza contemporánea Dadaneras, Mofa e Befa, Eva Veiga, Mercedes Peón e a proxección dun documental. Será no Teatro Rosalía de Castro a partir das 20 horas, con entrada de balde.
O xoves 2, dentro do ciclo Outras historias do cinema, o crítico Martín Pauli falará sobre 1976 no cinema. Como foi aquel ano en termos fílmicos? Cales foron as películas máis destacadas nos festivais e que grandes figuras naceron e morreron aquel ano? Que salas seguían abertas na Coruña naquela altura e como era a súa programación? Será a 7:30 no noso local.
O Benres 3 organizamos con Sos Racismo, Obradoiro Racismo en Galiza, Formas, Denuncia e Conciencia Social. Este obradoiro será impartido por Sonia Méndez da Silva, técnica de Sos Racismo, e terá unha duración aproximada de 2:30. Será as 18:30 horas no noso local, que xa sabedes que estamos na Rúa Santo André, 36 primeiro andar, no edificio do Círculo de Artesanos.
Na semana seguinte, o luns 6, acollemos a presentación do libro Ruth Matilda Anderson, traductora das imaxes, de Alba Rodríguez Saavedra. Acompaña a autora, xornalista Claudia Morán, Este acto moi interesante será a 7:30 no noso local.
O martes 7 temos o acto O Teatro e Manuel Lourenzo, unha homenaxe a esta figura por parte da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A homenaxe correrá a cargo do noso grupo de teatro, dirixido por Manuela Varela, que representará 6 pezas breves da súa autoría. Será ás 20 horas na planta baixa do Circo de Artesans. Entrada é libre ata enxero local.
E xa o mércores 8, a pianista e compositora Margarita Viso impartirá a palestra titulada Bicentenario do Nacemento de Marcial de Ladaliz, Vida e Obra. Será ás 7:30 no noso local.
E imos a loco a xenda da nosa cidade, a cidade da Coruña. Principiamos polo Eido Audiovisual. Dende as 19 horas no Fórum Metropolitano está sendo a proxección do documental 1846 Revolución Galega, dirixido por César Caramés, con quen poderedes falar ao final da proxección. É unha actividade organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Fundación Galicia Sempre e as asociacións veciñais de Oza Gaiteira, Os Castros e da Agradorzán.
Entramos agora na sección de artes escénicas. A ONG Ecos do Sur cumpre 35 anos e celebra a súa oitava gala benéfica titulada Terra de Mouras. Goza dun espectáculo de danzas do Medio Oriente, fantasía inspirado nas mouras da mitoloxía galega, baixo a dirección da bailarina e coreógrafa Angelina Musat. Será o venres 3 ás 7:30 no Fórum Metropolitano.
A Asociación Galega de Teatro Musical, que estivo aquí hai uns anos, en Recendo, como recordaredes, presenta a súa versión do mítico musical Hair, que fala sobre a rebeldía e o pacifismo dos anos 60. Actúan o sábado 4 ás 7:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
María de Bos Aires, a lendaria operita tango de Astor Piazzolla e Horacio Ferrer, chega nunha impactante versión contemporánea onde música en directo, danza, teatro e electrónica fúndense nun universo poético, escuro e profundamente evocador. As estrelas do elenco son Teresa Garzón e Borja Quiza. Será o sábado 4 ás 9 no Teatro Colón.
De por locura é o primeiro e único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol. Esta vez o convidado é Juan Carlos Valerón. Será o venres 10 ás 8:30 da tarde no Fórum Metropolitano.
Atlantic Track celébrase o lunes 6 de xullo a partir das 9 na Praza de Pontevedra coa actuación de 13 artistas locais, entre as que se atopan Agathe Terrier, Valmonte, Noemí Bull, Rita Shen e Yvan Clown.
Imos coa música. No Coliseum haberá varias citas interesantes nos vindeiros días. Este xoves 2 ás 9 da tarde actúa Tom Jones con 85 anos. Sí, sí. E o venres 10 ás 21 horas é a quenda de Carlos Rivera, o primeiro símbado musical O Rei León de Madrid, co seu espectáculo Viva México.
No ciclo Noites do Porto tamén hai varias relevantes citas estes días. Hoxe, martes 30 ás 9, actúa a estrela do soul Curtis Harding na sala IN. Mañá mércores, día 1 ás 9, canta o arxentino Coti no peirao de batería. Este xoves 2 ás 9 actúa a cantante María José Llergo no Teatro Colón.
E rematamos coas exposicións. Durante as primeiras semanas de xullo aínda podedes ver as seguintes expos. Decorado para unha fábula de Manuel Suárez na sala de exposición do Pazo Municipal. Primeira exposición colectiva de Estudios Abertos que reúne a obra de 60 artistas en Palesco. Ninguén falou delas. O Padroado de Protección á Muller e a súa Xunta Provincial da Coruña. Na Casa Museo Casares Quiroga.
Vamos agora coa xenda da Galiza. Comezamos, como sempre, por Ferrol. Rufus Wainwright é un dos grandes vocalistas e compositores da súa xeración. Con 10 discos de estudo e colaboracións con iconos como Elton John e Joni Mitchell, tamén escribiu 2 óperas e música para cine e televisión. Actúa o sábado 4 deste xullo ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
E damos un chimpo a Taurense. Ourense Film Festival ofrece esta semana 2 proxeccións interesantes. Mañá mércores 1 de xullo ás 20 horas proxéctase Vela, unha película sobre violencia emocional e malos tratos. O xoves 2 de xullo ás 17:30 horas é a quenda de Olivia e o terremoto invisible, película de animación stop motion dirixida por Irene Iborra. As 2 citas serán no Teatro Principal.
Durante todo o verán pode verse no Museo Centro Gaiás a exposición Mundo Expandido entre o físico e o virtual, que propón un percorrido por instalacións interactivas, obxetos históricos e pezas artísticas pensadas para reflexionar sobre a pulsión humana e habitar mundos simulados. Como está no Gaiás, pois obviamente tedes que ir a Santiago para vela.
Imos ata Vigo, baixamos a Vigo. A mítica banda británica Deep Purple, fundada en 1968, volve a Galicia coa súa xira Math in Europe Tour. Certo é que de todos os seus componentes orixinais só seguen Ian Gillan, Robert Glover, Ian Pace, pero algo é algo, tocan os xovens dous ás 21 horas no Auditorio de Castrelos.
As festas patronais celebranse en San Xoán da Pena, na parroquia de Nadela, estamos falando de Lugo, os días 4 e 5 de xullo. Este evento contará coa participación dos Satélites, Verónica Cambón e Ardores.
Na Bela Vila de Pontevedra, a Festa dos Libros celebrase os días 3, 4 e 5 de xullo na Praza da Ferraría, cunha nova edición dedicada ao libro, á lectura e ao encontro entre autoras, autores, editoriais, librerías e público, claro.
Bueno, e terminamos as axendas desta temporada con Oroso. Xía Lambona e a Banda Molona é unha banda musical infantil que nace no ano 2014. Está formada por Pali ao baixo, Ñoc a batería, Diego a gaita e frauta, Serjaño a guitarra, Roscón ao acordeón e Uxía cantando e animando. Xa teñen 4 discos publicados e actúan mañá, mércores 1, a 7, no Paseo do Carboeiro de Oroso.
Instruccións para sobrevivir ao solsticio. Como se unha peste perigosa viñera, fuxide agora que aínda podedes, porque se vos quedades mirando o espectáculo, sucumbiredes en remedio e entrejaredevos en ambaxos a beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados, non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada, non acudades á praia. Non festexedes a vida, non vos refouciñedes na area, non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio de Gema Millán, a vosa locutora e productora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexarvos un feliz verán. Thank you.
Pois antes de falar cos amigos de Ninjures que temos aquí, estamos a isto facendo un cebo, estad atentos, temos que contarvos unha noticia de última hora. E é que o 12 de agosto vai haber un eclipse, non sei se o sabedes. Pero bueno, se o tempo atmosférico permite, teremos ocasión de contemplar un fenómeno que se dá moi de cando en cando. Un eclipse solar total que será prácticamente visible na súa totalidade para os que nos atopemos nas provincias da Coruña e Lugo. En xeral en toda Galicia tamén será visible, aínda que con algo de menos intensidade e duración noutras partes de España e Portugal.
Bueno, sí, claro, estamos na sección Galicia Encantada de Antonio Reigosa. Seguimos, despois escoitar desa sintonía. O período de escuridade que vai afectar a nosa terra será máis intenso entre as 19:35 e as 21:24 horas e a máxima ocultación do sol pola lúa. Neste tipo de eclipse é a lúa a que nos tapa o sol. Os instantes de plenitude, prácticamente a ocultación total do sol, sucederá no breve período horario que vai dende as 20:26 ás 20:32 horas.
Anterior eclipse solar total que se puido contemplar desde Galicia aconteceu hai 114 anos, concretamente o 17 de abril de 1912, antes de que a ciencia nos explicase con detalle en que consisten as eclipses tanto de sol como de lúa, tiveron moito predicamento crenzas alrededor destes fenómenos que case sempre se consideraron perigosos, tanto para a vida das persoas como para dos animais e para as plantas en xeral, para todos os seres vivos. Bueno, pois para saber máis sobre as eclipses, a tradición popular, temos a noso correspondente da Galicia Encantada, Antonio Reigosa, e saudámolo xa, creo que xa o temos ao teléfono. Antonio, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que tal? Te estás preparando para o eclipse, Antonio?
Por suposto.
Perfecto. Bueno, pois
hai que tomar todas as precaucións.
Hai que tomar moitísimas precaucións, sobre todo vamos facer aquí servizo público. Recomendamos tamén un episodio de Onda a Ciencia que temos en Coac FM feito sobre o eclipse solar, pero eso, non mirar directamente ao sol, eu creo que xa todo mundo sabe, e se miramos con lentes estas especiais, poñelas sobre as lentes normais se temos, e só quitalas cando o sol este totalmente coberto, senón non se poden quitar, así que ollo con iso.
Efectivamente.
Pero Antonio, si queremos saber máis sobre lendas populares, así que contanos en primeiro lugar algunha desas crenzas populares alrededor das eclipses.
Bueno, en primeiro lugar, hai que dicir que das eclipses de sol, dicía o etnógrafo mindoniense Eduardo Lence Santar, que hai na comarca do lado de Mondoñedo, no Valadouro, as eclipses de sol eran moi malas, pois crían que gafaban as augas, e como consecuencia non as debía beber nin a xente nin o gando ata que a eclipse pasase. Se alguén se despistara e collera auga mentre duraba a eclipse, debía tirala e non darlle uso ningún, pois non hai nada, dicían ou crían daquela, que non había nada neste mundo que lle quitase esa influencia máxica negativa que chamamos gafo. As eclipses de sol, en definitiva, manchan as leiras e quedan sen dar froitos por moitos anos. Eso era o que se pensaba, como tamén se pensaba das eclipses de lúa, nas parroquias da mesma zona, en concreto na do Cadamón e na do Pereiro do Concello de Alfoz, que apedraba os nabos. En Mondoñedo, noutra parroquia, na de Argomoso, que é onde está a cabo do recintolo, dicíase que as eclipses, tanto as de sol como as de lúa, nunca trouxeran cousa boa a este mundo. E tamén hai luar de eclipse, dicíase que era moi malo e que o que tocaba non se podía comer, é dicir, calquera froito polo que pasase o luar da eclipse non se podía comer. E as plantas que brotan nese día secan a gas, e aquí están as excepcións, as patacas e as cebolas. Hai que deixar pasar polo menos 24 horas para que o gando e a xente poidan comer as ervas e as verduras afectadas pola eclipse.
Hola, Antonio.
Tamén é perigosa
boa tarde.
A sombra, perdón, sí, dime.
Sí, non, continúa, Antonio.
Tamén é perigosa a sombra da eclipse. Asombrar, bueno, na terminoloxía tradicional, significa enfermar de algún mal causado por algo ou alguén, neste caso pola eclipse, que enferma, que impide logo o uso de todo o que toca. É curioso porque Risco, no, a principios do século pasado, recolleu unha zona de Ferrol, unha crenza que dicía que as eclipses eran provocadas por unha pelexa entre o Sol e a Lúa. E incluso recolleu que na zona de Ferrol vira, ou ver a xente que vira, refletidas nun barreño con auga, as imaxes precisamente dos astros peleando uns contra os outros. En definitiva, as eclipses tradicionalmente sempre se quereron perigosas.
Que imaginación tiña a xente, Antonio? Unha imaginación brutal.
Bueno, se non hai unha explicación, digamos, científica clara que se poida entender, se ve que alguna experiencia tradicional avisaba do posible perigo de, sobre todo, como vedes, falase de fundamentalmente alimentación, podía causar algún dano, ou iso se creía.
Nada, saludábate antes, Antonio, que moi boa tarde. Queremos tamén retroceder, hola, ata abril de 1912, porque que pasou aí? Bueno, se dicía pues, naquele entón sobre o eclipse que se anunciaba e como reaccionou a xente.
Tive curiosidade por ver nas hemerotecas como trataran os xornais da época o fenómeno da eclipse de aquel entón, do 17 de abril de 1912. E, bueno, desde os consellos tradicionais que ainda damos hoxe, que é o de proteger os ollos, daquela falaban dun vidro afumado, hoxe falamos dunhas gafas homologadas, pero é o mesmo, pero tamén se criticaban esas crenzas das que acabamos de falar aí un momentinho, considerábanse supersticiosas, non daban creto a que provocasen ou anunciasen guerras e pestes, como se decía anteriormente. En Galicia, no ano 12, no ano 1912, comezou a verse a eclipse polo sudeste de Pontevedra, pola zona da Guarda. En París, aproveitaron para experimentar desde a estación radiotelegráfica da Torre Eiffel para comprobar se era certo, porque se cría que a eclipse aumentaba ou non a velocidade de transmisión dos telegramas ou dos radiotelegramas, se iban porque había sospeita de que pudiesen ir máis rápido no escuro ou de noite que de día, non? E a xente que se dedicaba a aviación, os aviadores, aproveitaron o momento da eclipse para ascender en aeroplanos e comprobar se o que eles chamaban vento da eclipse era perigoso ou non para a aviación. Hai que entender que o vento da eclipse é esa sensación que imos experimentar nos o 12 de agosto, que é sentir unha friaxe repentina no xusto no momento no que o sol, ao estar tapado, non proxecta o seu calor sobre nós. En Madrid, en Cambo, había máis pillos, máis espabilados, e apareceron por as rúas unha cantidade de vendedores de cristais afumados e tamén falsos astrónomos que, bueno, fabricaran os telescopios de cartón que simulaban ser maravillosos para contemplar o fenómeno. O caso é que o negocio este da venda de todo, de cristais afumados e de todo o demais quedou eclipsado precisamente porque foi un día de grandes nubarrós, escureceron o día e impediron a total visibilidade do fenómeno na capital do estado.
Uh-huh. Bueno, cuidado con eses inventos raros, ¿eh? Desde aquí lanzamos outra vez unha mensaxe de non Antonio,
de
precaución. O mellor tamén moita xente recomenda ver os eclipses proxectados tamén, que tamén é outra forma ben interesante de velos. Antonio, pois hoxe
vemos tantas cousas na televisión que unha máis tampouco pasa.
Efectivamente, bueno, pero aquí fuximos de cuartos milenios. Antonio, que hoxe rematamos as colaboracións de Galicia Encantada esta temporada, vale? Esperamos escoitarnos a próxima, pero iso sí, bueno, pues facemos loco desexo de que este eclipse non nos trae nada malo e que os nosos ointes estén aí á volta e que te volvamos a escoitar, Antonio.
Pois que todos teñamos bo verán e que a eclipse nos deixe, ao contrario do que pensaban tradicionalmente, boas cousas e bo futuro.
E bo futuro, exacto.
Pois bo verán, Antonio.
Feliz verán.
Igualmente.
Unha aperta. Pois, agora sí, continuamos aquí nestes estudios de Quack FM, Rafael Herbada, e como vos dicíamos antes, rematamos esta temporada de Recendo, que xa sempre producimos foi excepcional, pero a verdade é que tivemos uns convidados de excepción en todos os nosos programas, que podedes escoitar en calquera momento, repetimos desde a aplicación de Quack FM. Temos gañas de descansar e desfrutar do verán, pero esta tarde preparamos un programa para marchar cun sabor de boca alucinante, super doce, ides ver. Para o derradeiro programa desta temporada, quixemos ter unha das bandas punteiras da potente nova escena galega de música. Esta tarde temos connosco a xente de Ninjures, unha banda que partindo da música tradicional galega transita camiños que van dende os sons máis actuais ata outras tradicións vidas de diferentes continentes e séculos. De Ninjures bota a andar no 2017 cando dous grupos de novos músicos coinciden na foliada da Fonsagrada. Agora nos dirán se isto é así ou non é así, porque sempre cometemos erros nestas introducións sobre todo con estes detalles. Nese momento nace o xermolo dunha amizade e do que serían os comezos dunha das bandas máis representativas do world music feita en Galicia. Xa vos decimos que se levan moi ben, vamos, que hai unha amizade moi boa aquí nesta banda.
De Ninjures foi capaz de gañarse a reputación de ser unha aposta segura en cada foliada na que participaba, pero chegou a pandemia e houve que botar o freo. Mas esta parada obrigatoria serviu para que a agrupación retomara a música con máis forza, pois no 2022 saía o seu primeiro disco aquí, coa produción de Arturo Vaquero nos estudios Abrigueiro, un auténtico clásico da música galega durante o último cuarto de século. Neste disco mesturaban temas tradicionais con temas propios, que se converte xa nunha marca da casa. Ao ano seguinte, comezan a recoller os froitos do traballo ben feito e gañan o premio Aritmar a mellor canción galega polo seu tema Morena.
De Ninjures foi editando sinxelos mentres que centraba o seu esforzo na presentación en directo ata que no 2025 presentaban o seu segundo disco titulado Feira. Para este traballo tamén contaron coa produción dunha figura consagrada como Juan de Dios Martín. Feira rapidamente conquista o público e recibe o premio Min deste ano ao mellor disco en galego. A este disco seguiríanlle outras colaboracións con Ortiga, Evi e máis Galician Army, nos temas Rosalinda, Regueifa Maldita. Este pasado mes puidemos gozar cos de Ninjures, grazas ao festival Aquí tamén se fala. Este xente estivo tamén aquí en Recendo, nos teremos a mellor xente. Un festival
con
só tres edicións, pero que xa case acadou a categoría de clásico dentro da música actual galego. Bueno, pois sen máis, que xa temos moitas gañas de falar con eles, vouvos pasar a presentar a toda a xente que temos aquí e vou dicindo os seus nomes, que saúden, porque o ademais, como cheguei tarde e non tiven tempo de saudarvos, pois así identifico vos.
No me instrumento, por favor.
Efectivamente, Adri.
Eu. Moi boas tardes. Gaita.
Gaita.
E zanfona.
Gaita e zanfona. Adri, Aldara.
Aquí, hola. Violín e voz.
Genial. Kataki, non sei se o dixen ben.
Kataki,
perfecto. Pois dixen o antes mal na presentación tamén, moi ben. Aí queda isto.
Nome raro.
Son acentos.
Efectivamente. Cal é o teu instrumento?
E percu, flauta traveseira e voz tamén.
E voz tamén, perfecto. Tamén temos a Manu Lucas.
Eu.
Ti. E o teu instrumento é a guitarra,
a viola caipira.
Ah, que non é guitarra, vale, isto para os incultos tamén.
Voz, e hai varios de nós que tocamos
o sintetizador.
O baixo sintetizador.
Que guai. Marta.
Hola, que tal? Eu sou un percu e voz.
Percu e voz. E Adrián.
Hola, eu toco clarinete e o dudu carmenio. E claro, despois depende do bolo, non? A calcara dos que nos preguntes. Falta Tomé, o acordeonista tamén, Saludos, Tomé.
Tomé, outra vez, saúdos, Tomé. Botamos ten falta. Podría estar aquí dentro, porque máis apretados dos que estamos xa non íamos estar, pero bueno, estamos moi a gusto, quitando o calor case infernal que fai, pero bueno, isto é o que ten as radios comunitarias, que bueno, o seguinte investimento será...
Nunca foi máis comunitaria.
Climatización, efectivamente. Bueno, queremos, para comezar, mencionábamos antes a foliada de Fonsagrada, que diríamos que pode ser un momento donde naceu este proxecto tan bonito. Como foi ese momento? Como recordades? Que nos conta?
Creo que os Adrianes, poden comentar mellor isto.
Veña, Adrián.
Temos Adrián con H, que é o clarinetista.
Adrián,
que é o gaiteiro.
No mesmo micro, ademais.
No mesmo micro, compartindo micro.
Sempre están xuntos, ademais, eles.
Fala aquí Adrián con H. Adrián con H foi invitado por Adrián sin H, que teño aquí ao meu lado, a tocar con un grupo de xente ali a Folía da Fonsagrada. Fun con xente de Bergantiños, principalmente. Todos de Bergantiños.
Porque ti donde és?
Eu son de Carballo, de aí ao lado. Collo a G55 a ver se liberan de viaxes.
Bueno, a ti quedouche cerca, coa que FM, entón.
Sí, bueno, ahora estou en Santiago. Invitarme. E despois Méndez, contelle, invitaste tamén aí.
Pero a chegada vos ao micro, como vos profesionais da música, que senón a casa non nos.
Méndez vende desde Bilbao, ademais.
Sí, xustamente, cheguei hoxe desde.
De Bilbao.
Desde Vitoria.
E daquela tamén chegabas
de. Daquela tamén, ainda estaba por ali. E nada, e eu pola outra parte, pois nada, creo que máis ben Kataki, que coñecía a parte de Tomé. E Manu Lucas, que coincidíramos, e tiña un grupo, iba polo outro lado, como de Ningures. Ningures.
De Ningures.
O de Ningures, sí. Era.
O de metemos yo despois, porque eu iba coa zona de Bergantiños. Entón, pois foi zona de Ningures, e pois quedou de Ningures.
Gracias a Dios.
E pola miña parte, invitei a Adrián con H, que viñese co ese grupo, e pola outra parte, os picheleiros, que viñeran pola outra, porque daquela folía da Fonsagrada, éramos 4. O sea, 4 contados.
Vale, e aí nesa foliada de Fonsagrada, igual xa tocaxedes algunhas pezas, sentíxedes que xa había esa conexión para que tiña percorrido isto, que había feeling, que había.
Como se chamaba o bar no que tocamos?
Caldeira.
Onda Luís.
Onda Luís foi último.
O encontro foi Onda Luís, sí.
Sí, aí hubo un bar que foi unha pasada, que sí que empezamos a tocar xuntos. Eu creo que, por exemplo, contigo, Adri, con H, non falara nunca, ¿no?
No.
O sea, tocamos primeiro antes que falar, e iso estuvo bastante bonito.
Pero sí que houve ese feeling, 100%. O sea, sí, eu non recordaba ter tocado nesa primeira folía. Ah, bueno, sí que recordo,
sí,
tocar.
Sí, mandolina.
Pero molou moito porque nos levamos moi ben. O sea, houve aí como a chispa esa. Daí naceu todo.
Oye, bueno. Pasou bastante de que nos conocemos tocando antes que falando. Moitos de nós.
Sí, curioso. Sí. Bueno, aí tamén vemos donde van as cousas para adiante. Bueno, pero unha cousa é xuntarse para foliadas, que estás aí igual con as cervezas e pasando ben, pero outra é pois xuntarse para compoñer e arranxar cancións e eso, non? E temas. Como foron estas conversas? Como foi este inicio?
A ver, houve moita foliada, moita festa que distí, moito
antes amanecerse. De compoñer,
¿no? Éramos moita máis xente. Daquela chegamos a ser 14, 13 persoas por aí. Xente de diferentes sitios, éramos máis de Ningures que agora. E todo eso, bueno, foi como un caldo de cultivo do que, como ben dixestes antes, pasou despois da pandemia, que foi como, bueno, tampouco había a incertidume esta da pandemia, que non sabías que iba a pasar, e tamén foi un pouco de, a ver, paramos un segundo, tiñamos un repertorio máis ou menos montado, gravámolo. Non sei se faremos un directo, non sei se faremos concertos, porque non somos de tocar pois nas foliadas. E aí viu como a segunda parte, pero esa primeira parte foi super chula e de ir a moitos sitios. Algún sitio deles era como concurso de bandas e así, e gañamos algo de uns licores ou algo así. Que iso foi?
Un concurso de licores.
É que de feito, despois deste encontro da Freada Fonsagrada, dixémonos, vamos facer un grupo de WhatsApp, vamos quedar todos para tocar. Deses 14 fomos ali a Melide, que había os cantos de taberna, o concurso de cantos de taberna, e quedamos segundos. Primeiros quedou os do fondo da barra. Aquí de Xacaranane, da Coruña. E nada, dixémonos, ostras, ganamos un premio, por veño, vamos a seguir, que parece que o facemos ben. Pouco a pouco foi baixándose xente, non? Por motivos laborais ou o que fose, non?
Ou de implicación.
E eso. E ao final. Ai, agora é moito mellor. E ao final acabamos quedando, pois, os 7 que estamos agora.
Non é coña a historia, tal cual acaba de contar.
Sí. O sea, contoa con moita alegría, con moita retranca de Bergantiños, pero é así.
Aunque parece coña, é verídico.
Bueno, encántame que vos animedes todos a falar, porque eu así non vos imos decir. Responde ti, responde de todos. Sí. E así evitámonos nos escoller xente.
Sí, bueno, a ver, de Ningures ou de Ningures, porque leva unha chespirada, como é o tema.
Eu dixeno de dúas formas.
Ao principio foi a zona de Ningures, sí. Ao principio, sí. De todos nos cantos de taberna.
Pero gañou de Bergantiños,
despois,
¿no?
Claro, exactamente, gañou de Bergantiños. De Bergantiños, pues, entonces tuvo
bueno, é un pouco tamén por tema de reivindicar as variantes dialectais, que é unha parte importante da cultura, era a lingua.
Sí. E que ademais agora, pois, na música está moi na música nesta nova xeración que decíamos antes da música galega, pois isto é algo que se valora moito, non? Estou pensando en Nobel Louro, que tamén estivo en Recendo hai pouco, e que tamén a súa música pois ten isto como unha seña de identidade, non? Vos isto tamén o vedes claro.
Sí, todos quedámonos pensando, pero porque
quedaron
todos pensamos
calados,
o mismo,
quedaron calados
o mesmo. Porque... 100%, o sea, parece que está de moda, non? Dicía eso de utilizar a lingua. Eu sinto que a xente ahora ten menos medo a utilizar o galego en calquera tipo de estilo musical, falando da música, que é o que nos compete a nós. Hai menos medo de facer pop en galego, hai menos medo de facer trap en galego, rap en galego, non? Como que se diversificou un pouco o estilo musical no que se usa a lingua galega.
Que se democratizou, non?
Sí,
porque
sí.
Porque agora vexo que moita xente se anima a iso, a facer música urbana, tal.
Justo.
Está moi ben que a xente experimente, non?
Sí, 100%, todos de acordo neso. Aquí nadie máis intervén, xa está.
Sempre te veches clariño o que iba a ser o rollo de The Ninjures, houve que falar moito sobre o que querías incorporar, en comparación con outras bandas, pois semella que vos estades máis interesados no folclore e nos sons máis actuais. Como é isto? Contalo.
Eu creo que si colles o repertorio todo así por orden cronolóxico, que si que se ve esa evolución. Evidentemente eso ten charlas detrás e tamén ten moito de tocar de maneira natural e unha evolución natural, pero tamén hai evolución consensuada que creo que está bastante reflexada eso nos temas. Foronse metendo instrumentos, foronse cambiando estructuras. Antes igual non nos fixamos tanto na estrutura das pezas ou nas letras ou en certas cousas, e iso foi todo mudando ata o día de hoxe, que sigue mudando, penso.
Bueno, tamén moito de investigación e de ir descubrindo instrumentos, sonoridades e de ir... Eso, tamén Juan de Dios tamén nos axudou moito nesto.
De ir investigando. Despois falaremos de Juan de Dios, pero antes non vos imos deixar marchar daqui. Queremos aproveitar o tempo máximo e, jo, si nos queredes agasallar pois cunha pouco de música en directo, estaremos super agradecidos.
Ai, que sorpresa que trouxeron uns instrumentos.
Veña, estamos de repente sí, todo cargado aquí. Sí, xa que viñeron cos instrumentos.
Veña.
A ver, que imos escoitar?
Claro, claro.
Veña, presentarnos o que imos escoitar. Marta.
Marta Pandereteira.
Ademais, Marta non dixo unha palabra ata agora.
No, é que non me deixade.
Moi mal.
Soy pasar, Marta.
Imos tocar Descolorido, que creo que estamos todos de acordo que é así un poquinho máis tranqui para así, para esta tarde de radio.
Tranqui, vale, perfecto, venga.
Outra de tranqui.
Igual facemos unha afinación como a Orquesta Sinfónica de Londres.
Sí, vale.
Vale.
Pero igual non tan afinado ese lá.
Entra ben nesta cociña, sempre que se anda de noite, raio primeiro do día. E algún día o esperaba, pero agora non hai tempo para o que esta vida, deixa que fuxan os ventos. Algún día esperaba, algún día esperei, algún día esperaba, e xa me olvidei, e xa me olvidei, e xa me olvidei, algún día esperaba. Esa luz que entra da lúa faime perder o sentido, fame de comer o mundo, pena non sexa contigo. Eu quero vivir no ceo, naquela casiña branca, que o sol entre pola porta e que xa nunca se vaya. Algún día esperaba, algún día esperei, algún día esperaba e xa me olvidei, e xa me olvidei, e xa me olvidei. Algún día esperaba, algún día esperaba, algún día esperei, algún día esperaba e xa me olvidei. E xa me olvidei, e xa me olvidei, algún día esperaba. Ya me olvidé, ya me olvidé, ya me olvidé. Algún día esperaba, algún día esperaba, algún día esperé, algún día esperaba. Ya me olvidé, ya me olvidé, ya me olvidé. Algún día esperaba.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, rapaces! Muchísimas gracias. Además, tenemos moito público. Porque tenemos las puertas de los estudios Rafael Hervada.
Otra.
Después.
Contaremos otro caso.
¿Eh?
Ahora contaremos otro caso.
Sí, ahora íbamos a contar. Digo que teníamos las puertas dos estudios abiertas porque fai un calor y tenemos aquí a los Den Working que venían después y están aquí asistiendo a este espectáculo. Qué maravilla escuchar.
Música en directo.
¿Y qué buen rollo transmitides? No sé si notades en vosa audiencia cuando tocades que esto se contasia.
O que notamos es que nos lo digo un montón, eso que acabas de decir ti. Baixamos do escenario e a veces non recibes, quero dicir, sempre son comentarios positivos, pero a veces non sempre é un que ven soastes hoxe ou buah, como son este tema en directo, que pasada. A veces é, moitas veces é, que ven o pasades, non?
Sí.
Que borrón. Isto
notase moito, pasades lo xenial.
Contanos un pouco como foi a grabación do primeiro disco. A ver.
A ver, a grabación do primeiro disco foi así un pouco a cegas, íbamos todos bastante acojonados, porque sí que é
porque,
certo
claro,
que...
Igual era a primeira vez que...
Claro, algún de nós, bueno, algúns de nós, sí que estuvera antes en algún estudio grabando algún tema e tal, pero a maioría, así profesionalmente, como para decir, gravar un disco, no, e aparte, claro, ti cando grabas un disco, pues tens que pagar o estudio, entonces igual non podes botar... un mes grabando, pois pues tens que ajustar un pouquiño tempo, levar as cousas máis ou menos pechadas, e era a primeira vez que o facíamos, entón foi un pouco moitos nervios, así como moita inseguridade.
E desto que nunca se fala, foi complicado, así económicamente ou...
Bueno, nese caso en concreto, tivemos moita axuda porque pediramos un crowdfunding que tuvo moi boa resposta da xente do noso redor, sobre todo amigos, familia e demais. En ese momento, pois, votaron...
Somos moitos, eso axuda.
Votaronos unha man moi guai.
Perdón, un inciso, porque igual podemos aproveitar a pedir perdón a calquera persona que non recibira a súa regalía do crowdfunding.
Que regalaba?
Eu sei os nomes das personas que...
Sí, porque aquí igual se nos pasou.
Eu sei un que, a miña nai, por
exemplo. A súa nai, a miña madriña...
Bueno, pero seguro que non vos lo teñen en conta, non?
No.
Bueno, vez en cando.
Recórdanse, non?
E agora prosigue, Marta, perdón por interrumpir. Sí,
que estaba dicindo que fora moi fácil por eso, ¿no? Que fixerades un crowdfunding, o sea, que foi un pouco... Pero ese primeira vez no estudio impoñía ou foi
así? Sí, que impoñía, así, sí, ¿no? Que impoñía. Aparte, bueno, comparado, por exemplo, con esta segunda vez, que foi con Juan, foi todo máis distendido, foi un proceso, creo que estamos todos de acordo, que totalmente diferente. De esta vez foi...
Pero estaba
o primeiro foi con Arturo Vaquero e o segundo este con Juan de Dios.
Sí. Estaba mirando aquí
destas dúas persoas.
Perdón, no, que estaba mirando no Spotify ou as vosos traballos e non sei o primeiro de cando foi, pero por exemplo recordo Morena, non sei se estaba nese primeiro disco.
Non, iso foi posterior.
Vale. iba a decir que, jo, que moitos dos vosas temas, que xa este, por exemplo, 2023, eu creo que xa son considerados pues, casi temas, non sei, clásico, que non coñece xa esa canción, por exemplo. Sí.
Morena,
no sei, isto que se sinte.
Morena foi un petardazo, de feito vai chegar a 1 millón de oídas en Spotify, que nós nunca pensaríamos tal cousa. 1 millón de oídas.
Bueno, con 1 millón de oídas fades vos ricos en Spotify.
No. Sí, porque cada oída é 1 céntimo, entón vota contas.
Cero, de eso nos vivimos,
xa. No, claro, Spotify aí mal, non?
Eso... Spotify é complicado aí.
Leyenda urbana todo eso.
Sí, además todas as cousas que hai ao mellor orbitando alrededor de fondos de inversión.
Sí, aí hai un debate importante, sí, non? Pero bueno, é certo que é unha plataforma onde pois te dá moita visibilidade, non? Tamén,
sí.
Supoño.
Un debate importante. Creo que non damos abrangado, abran, sí. Como se dice?
Abranguido.
Nesta entrevista.
Non sei. Sí, bueno, estaba Marta falándonos de como é que contarades con Arturo Vaquero.
Sí, moi ben, é un gran amigo, creo, a día de hoy. Foi super bo con nós, moita paciencia, moita, non sei, moita tranquilidade. A parte deses nervios que dicía antes, sí que é certo que el que nos apoiou moitísimo e que nos fixo todo o posible para que fora algo bonito, e foi algo bonito, recordámolo como algo bonito, non o recordamos como algo malo. Pero sí que é certo que, con respecto ao último disco, como tamén o planteamento foi diferente, foi como con máis calma, máis tempo, igual non tanto esas reservas de estudio por horas.
Estás falando de Feira, fronte aquí, de Feira, que foi o primeiro. Vale.
Entonces viveuse diferente. Pero ambos foron moi bonitos, eu creo.
Nos éramos personas diferentes tamén.
Tamén,
eso,
claro.
Eso notas, sí,
claro. E como dechedes con Juan de Dios? Como chegou a Juan de Dios a vos?
Foi a través da xente de Estudios Mans e de Fundación Paideia. Estábamos recibindo unha formación nese momento. Propuxéronos que Juan de Dios fora o noso produtor para un tema. Ese tema foi Morena. É dicir, a primeira vez que nos xuntamos con él, deixamos prácticamente grabado a canción. E era a primeira vez, na primeira tarde que nos coñecíamos, que empezábamos a tocar xuntos, que nos poñamos en contacto con él, xa notamos pues, ese feeling do que falábamos antes, pues, pasou tamén con Juan de Dios. E foi así, a través de, gracias a xente de Paideia.
E bueno, para a xente que non estamos acostumbrados así ao tema da música, como é traballar con un productor, que vos aportou, que credes, que influencias hai del no vosso traballo?
Eu creo que o que fai, así tamén resumindo, porque esta dá para outra mesa redonda.
Vimos outro día,
non? Outro día falar da produción musical. É como que fai realidade os teus sonhos. O sea, tú tes unha maqueta, un proxecto, e como que ponlle os dous pés na terra, dalle unha forma, dalle un sentido. Estou falando de maneira así como moi onírica, pero que realmente é así.
Ti explicárnolo para que entendamos os que non
sí,
estamos,
o sea,
no estudio con produtor.
Por exemplo, este último, o tema que tocamos aquí en directo, o primeiro que fixo cando nos llevamos, pois o primeiro que fixo foi cortou en pedaciños, empezou a facer como se fora un puzzle a nivel estructura e cambiou as cousas de sitio, e de repente, sendo a mesma peza, respiraba de outro xeito e tiña outra lectura para a xente que estaba escoitando, moi diferente, unha lectura moito máis sinxela, moito máis, chegaba a sitios nos que sin el non seríamos capaces de chegar.
Cando escoitachedes o que a versión que el vos propoñía, quedaste desconvencidos.
Casi sempre, pero de todas maneiras é un proceso que non é así cuadrado, ¿no? Como que vai fluctuando, vai se movendo, non é algo fixo.
De feito, dillo o medo que tiñamos ao principio, cando lle levamos as nosas maquetas, os nosos borradores, veamos que os desfacía, era como...
Fixemos todo mal.
Era como, dios, estarnos desfacendo o noso bebé, ¿no? Sí. E ao final dímonos conta que no, que...
Sí, despois volve o rego, ¿eh? Como...
Sabe, sí.
Acaba sendo a mesma cousa, pero con outro aire, digamos.
Sí,
sí, bueno, facemos neste disco fixamos procesos de moitos tipos.
Claro, hubo diferentes procesos.
Pero normalmente é como tocámola nós, despois levamos ya a él, el reventa, volvemos a tocala nós. E despois gravámoslo definitivamente e xa de repente sona ben.
Bueno, aquí fíxelo tamén no directo, que a xente estamos a pedir un segundo tema, que non sei se entra, Roberto.
Entra. Bueno, pues, vamos a ser moi egoístas, vamos a pedir.
Preparados, por favor, sí.
Que vos animedes a tocar
outra. A tocar outra, por favor, que a audiencia vos lo está pedindo.
Unha desas, algo repertorio da montaña, pode ser?
Pois pues, sí.
Decisión en directo.
Sí.
Sí. É que sabes que pasa? En principio Tomé iba a vir Entón, tiñamos pensado facer outro tema no que el canta e toca, bueno, e tocamos outros instrumentos, porque hoxe trouxemos uns poucos, un cada un, pero realmente tocamos un montón deles máis que non trouxemos. Entón, acabadesnos de coller un pouco por sorpresa.
Pues, nada, pero se queres tocar, é o momento que o tempo apremia, veña.
Si non poñemos nos un que teñamos por aí reservado,
eh. Claro, eu creo que mellor.
Pinchamos algo.
Que hai un tema que non está no directo porque aínda non o adaptamos, que nos gustaría que sonara así un poquinho máis, que é
o de Galician Army.
Sí,
Regueifa
Maldita, sí.
Regueifa Maldita,
que é un dos últimos singles que sacamos.
Si non o ten o noso técnico, que non sei se é moito de chunda chunda.
Aí está.
Sí, bueno, ten drum and bass. Bueno, en esos productores de electrónica.
Para mí no derecho, cara de mal amañado. Mira para mí no derecho, mírame cuando te falo. Mira para mí no derecho, cara de mal amañado. Mira para mí no derecho, no mires atravesado.
Bueno, lamentablemente o tempo na radio xa sabedes que é moi limitado, quedanos moi pouco tempo que non vamos a deixar marchar esta xente. Bueno, antes de nada, agradecerlles que viñeran aquí aos estudios do Quack FM todos cos seus instrumentos, que nos tocaran en directo. E agora queremos saber onde podes disfrutar a xente de vos en directo. Xa dixemos que estivechentes aquí na Coruña hai pouco. Donde máis ides estar próximamente?
Este sábado, a Salto Castelo, Vimianzo, que queda cerquinha.
Queda cerca, un festival, unha festa maravillosa. Que máis?
Tamén o 11 de xullo en Na Estrada, en Callobre.
Na Estrada e nun festivalazo no Sonorama, era, non?
Sí, Sonorama, iremos algo. A Dorna de Ribeira, iremos ao Intercéltico de Moaña, ao Rosal, Castro Verde, Estudiado. Pontevedra.
Téndelo ademais Rian, no Instagram, Xubile que eu estuve mirando.
Está a listaxe toda.
Nadia de Suarna, están no,
un verán,
no Instagram.
Bueno, seguidos no Instagram, porque sí, nos temos 45 minutos para rematar, nos rematamos cunha regueifa. Por favor, ata verán, ata outubro.
Xa que sonou a regueifa maldita, pois quería botarlle unha regueifa a toda esta xente, queríamos